Freskotxo kalean.
Alduena, goxo-goxo etxean.
Bonbon, bonbon, gozo egon.
Bidaia egiteko prest.
Egalak airera jarri.
Ez dago maletaren beharrik.
Ongi etorri hiri egalarira. Piperpolizera. Arratsaldeon ongi etorriak Bilbo Hiria Irratian Piperpolizera orain hasi eta gaueko 9ak arte hemen izango gara zuzenean zuekin eta gaur literatura, musika eta zinea protagonista gurean.
Hala da, literatura ba Angel Lertzundik ekarriko digu eta berak argitaratu berri duen IES betea liburua aurkeztuko dugu gaurkoan Piperpolizen. Alemaniara eramango gaitu eleberri honek eta hain zuzen ere ba Alemania nazi hartara.
Zinera joango gara ostiralean estrenatu baitzen agian dokumentala. Zaharregia txikiegia agian egitasmoan oinarritutako dokumentala da. Bost protagonista ditu dokumental honek, Kirmen Uribe, Mikel Valverde, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal eta Mikel Urdangarin. Gurekin ez dira bost protagonista hoiek egongo, baizik eta zuzendaria Arkaitz Basterra gonbidatu dugu eta gurera.
Eta musika gaurkoan Donibane Loitzunetik iritsiko zaigu, bertako izate taldea bizitari izango dugu eta haien lehenengo lana ezagutzeko aukera izango dugu.
Hau dena eta Jon Troiopenen irrati nobelaren atal berria ere gurean izango da.
Hala da, Jon Troiope Argentinan utzi genun, antze dago, ez dakigu zertan ibiliko
zeren. Erotuta.
Erotuta.
Soratuta, ez dakigu, entzun behar gaurko atal berria.
Eta musikarekin aurrera egingo dugu, Belgikatik heltzen den irukotea Huberfoniken Mad About You.
Esan bezala gaur Bilbo iria irratian, Piperpolisen izate taldearen lehenengo lana ezagutuko dugu, eta haiekin hitz egiten hasi aurretik musika entzungo dugu, bakarrik, izate. Oh, Donibane Lohizunetik heltzen dira gure hurrengo gonbidatuak. Izate musika taldearen lehenengo lana ezagutuko dugu gaur Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen. Urri aldera plazaratu zuten 11 kantuz osoturiko lana. Diska izendatu dute eta Peio dugu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon Peio.
Bai, arratsaldeon.
Izate taldea 1989an, sortu zen taldea, baina bai, kontaiguzu zein izan da ordutik ona eginiko ibilbidea.
Bai, sortu ginen orduan urte hortan Donibane Lohizuneko gaztetxean, gure gaztetxean, lagun batzuekin sortu genuen taldea, eta laukote bat ginen astapenean, eta handik unat aldatu dugu bateri jorea bakarrik, eta beste hiruak berdinak gara, eta orain 7 urte baino gehiago ari garen algarrekin. Lau urtez egon gira kontzerturik eman gabe, eta azkenenko hiru urteetan hasi gira kontzertuak emaiten, txipi batzuk gaztetxeetan, eta handi batzuk ere, Ipagaldeko gazte egunetan jo genuen, baita joan den urteko gazte topagunetan etxarin jo genuen ere bai, eta segitzen dugu gure bidea.
Beraz, lau urtean talde moduan emanaldiak eman gabe lantzen egote horrek, ba, taldea asko sendotuko zuen ere, ez da? Jendearen aurrean erakutsi aurretik.
Bai, hori seguru. Ba, astapenean taldea laguna ginen, baina ez musikarariak, eta hori zen arrazo lagiena. Eta orduan landu dugu gure musika, eta segitu dugu gure bidea, eta jotzeko pres ginerarik atera ginen, eta pentsatzen dut ordua etorria zera, eta orain bai, pentsatzen dut nahiko berdu dara gure musika, eta esenatokian gure presentzia eta indara.
Esan duzun bezala, laukotea osatzen duzue Izate taldea, aurkeztu bai. Beste taldekideak.
Bai, borduan ahotsan dago Kler, bera da ahots gozo hori, gero bateria dago Vicente, eta bajuan Fred, eta ni Peio gitarra jotzen dut.
Urrian plazaratu zenuten lehenengo lana, eta bai. Zuek esan bezala ez da erreza diskoa grabatzea, ez? Zein izan da jarraitu duzuen ibilbidea azkenean diskoa plazaratzeko?
Bai, astapenean finkatu genuen diska bat ateratzea, zenta talde batentzat garrantzitsua da diska bat ateratzea. Denak dakite hori, musika entzun arrazteko, eta kontzertuak lortzeko, eta guzi hori. Orduan finkatu genuen grabatzea, baina ez... Ze bidetik pastu ez dakienen, eta Euskal Herriko disketxen itzulitxo bat egin genuen. Areman hon batzuekin batzutan, beste batzutan txarrekin, eta azkenean erabaki dugu autoprodukzioa egitea, eta gure grabatzea, materiala erostea, grabatzea, eta autoekoiztea. Hori da. Eta azkenean musikerriarekin atera dugu hegoaldean, eta iparraldean label txipi batekin deitzen dena Norrak Record.
Baina estudioa eta guzti, ez? Propioa bai, izan duten, ez da?
Ba, estudio hori, erusi dugun material hori beste talde ireki dugu oraindik, eta badira beste talde batzuk grabatzen ari diena gure materialarekin eta gure teknikarariarekin. Teknikararia da Simun, eta bere lehen lana zen, eta bo, gu pentsatzen gu lan on bat egin duela, eta segitzen ari da beste talde batzuekin, zenta dakigu zenbat garesti den estudio profesionalak, eta badira beste home studio edo ez dakit nola deitzen denak, baina kalitatezko ez dakit piskat kalitazte txarago piskat, eta nahi genuen beste aukera bat eman talde txikiei grabatzeko. Hori da.
Claro, imaginatzen dugu horre, ez talde gehienak ingurukoak izango direla, eta lehen disketxen kontua aipatu duzu, Peio, bai. Eta hegoaldera jungo zineten, bueno, iparraldean ere badago, baina zen nolakoa da, ez, zubia hegoalde eta iparraldeko musikarien artean, edo musika gintzan, edo disko gintzan?
Bai, musika gintzan, iparraldeko taldeentzat, zaila da, muga deitzen duten hori pasatzea, eta ez ziren, astapenean ez ziren areman handirik iparralde eta egoalde narteko talean, eta bazkenean musikeriarekin dakite erabaki dugu egitea zubiburu bat, nahi bozu, zubi bat, eta hortik pastu gira, eta alemanetan gira haiekin, antolatzen ditugu kontzertuak egoaldeko taldeentzat, eta hor dola bi urte hasi ginera egoaldean jotzen ongi, eta hor kasikasti buru ero ateratzen gira egoaldera eta plazaiekin.
Beraz, musikerriaken esperientziarekin ere zuek ere aukera daukazue egoaldera etortzeko jotzera, ez?
Bai, bai, hori da. Gazeto pagunen jo genuen musikerri, aukera zen musikerriarekin, eta baditugu beste horako aukerak musikerriarekin, eta eta gainera musikerriak ireki gaitu beste gaztetxen ateak, eta beste kontzertuen ateak, eta eskerrik asko musikerriari.
Izatenen lanari bueltatuz, bederatzi hilabetez ez, egon zarete grabaketan
bai,
lanetan.
Bai,
lasai hartu duzuen lana, edo, bueno, zuen estudioa zenez, ba, gustora egin duzu ez, prisa barik.
Ba, bai. Lasai aritu gira, zenta materiala berria izan eta materiala ezautu behar zen grabatzeko albezan ongi, eta hori ere baki genuen lasai egotea, eta bizpailu aldiz grabatu ditugu abestiak, eta azkenean ongi atera ziren, eta azkeneko grabaketa atxiki genuen, eta gainera denok lan egiten dugu orduan demola behar zen, eta nahiago genuen hola lan egin lasaiki eta demola hartuz, gure taldea hola sortu zen eta hola segitzen du, eta grabaketa hola egin genuen ere bai.
Ba, diskako beste kantu bat entzungo dugu, Peio, bai. Dudak, kanta entzun ere, bai. Zer da entzun behar duguna?
Bai, da, hori da, ez dakit, fusion edo hip-hop pixka bat badago abesti hortan, klaren hautsa entzuten alda, bai, zenta parte hartu zuen mak taldean ere, hip-hop taldean, iparaldekoa, eta ba, gertzen da, ba, dituela hip-hop zakit abestiak orten.
Entzungo dugu ba.
Bai.
Izaten musika taldea dugu gonbidatua gaur Piperpolisen Bilbo Hiria Irratian, eta oraintxe bertan Duda kantua entzun dugu, eta Peiorekin mintzatzen jarraituko dugu. Peio, zuzeneko giroa islatzen da kantuetan, ez?
Bai, bai, bai. Hori nahi duen pasaraztea gure diskan, zerta gure taldalen indara nagusia da, eta importantena da guretzat. Bai, neska bat da, baina ez dakit zuzenean emaiten du indar bat, eta hori nahi genuen pasarazi gure diskan bai.
Lehen hip-hopa aipatu duzu, entzun dugu lehenengo kantuan bakarriken, agian doinu akustikoak nagusi ziren,
bai.
Metala pizkatere badago, ez dakit rock and roll propio egiten du izatek.
Bai, ez dago, ez dakit, ez dago, bai, rock mailan ari gira, baina gero badira estilo desberdinak esan zumezara, badira bi abesti akustikoak, eta bazterean badira abesti batzuk oso soindartzuak, eta pixkat, hip-hop pixkat, metal pixkat, eta bai, ez dakit, denetarik, baina rock inguruan dago, dena.
Zegatik jarri diazue, diska, izena, diskari.
Ba, izeren, eta urte batez, diska hori aipatzean, aipatzen, diska zuen izena, eta izenean emaitean, pentsatu dugu, aspalitik diska aipatzen dugu, eta diska izanen da orduan, bai, hori izena.
Bueno, grabazio lanetan ere Elena aipatu duzu ere laguna izan duzuela, ezta? Beste talde bateko musikaria, metal talde bateko musikaria bera, ezta?
Bai, hori da. Grabaketan badago BKBO taldearen abeslaria, gure aspaliko lagun bada, Xabi deitzen dena, eta kantu batean abestu du gurekin, eta plazer handi bat hartu dugu arekin grabatzea, zenta maiz ari gira bere taldearekin zuzenean, eta nahi ginoen elkarlan hori diskan ere pasaraztea.
Orotara 11 kantu daude diskoan, eta taldeko lagun batek idatziak, ez? Kantuen
bai,
letrak.
Bai, gure lagun batek idatzi ditu letra gehienak, Otalazte deitzen dena, eta baspalitik bera idazten du, be etxean, eta testuak atxikitzen zituen etxean, urtsuak, eta aipatu genioan, eta testu horiek, hitz horiek musikan ezartzea, eta bera santzuen baietz, eta astapenetik ari da gurekin, eta segitzen dugu arekin.
Eta gaien artean ba pizka danetarik aurki dezakegu, ezta? Izateka beste dituen gauzen inguruan, ez? Bai,
bai.
Gaztetxeak esan duzu, ba gaztetxean
bai.
Sortuta zaetela.
Bai,
kulturan aistasuna
bai, gaztetxeak oso importanteak dira guretzat, zenta gaztetxe batean sortu gira, eta gaztetxetik gaztetxera ibiltzen gira kontzertuetan ere bai, eta badakigu ze importante dakit bai. Zenbat importante den gaztetxea Euskal Herriko gaztentzat, eta hortarako nahi ginoen abesti bat egin horrentzako, eta beste abestiak badago bat segi aurrera Espainiaren errepresioari kontra, eta baditugu beste batzuk ere dudak dago gure zure buruan dituzun eta arazoen gain, eta badira horako gai desberdin batzu bai.
Azkenean zuek dituzuen kezkak, ez?
Bai, hori da, bai. Bai, gure ditugunak eta gure inguruan ikusten ditugun gauzak, eta ba, gazteriaren arazoak, eta pentsamenduak ere bai.
Lan honetan lagun asko parte hartu du,
Bai, bai, zenta diskaren azaran ikusten da argazki bat, bai tabernean ere, eta argazki horiek gure lagun batek hartu ditu, itzak beste lagun batek parte hartu du abesten, beste bat pianoan, eta itzetazet lagunen artean sortu zen taldea, eta nahi genuen ere bai lagunen artean segitzea, eta importantea zen guretzat, bai.
Bueno, ba, diskoa duela ja hilabete batzuk kaleratuta, hainbeste urte elkarrekin egin ostean, Peio, imajatzen dugu, ba, gustora ibiliko zarete, ez? Orain arte egindakoarekin, aurrera jarraitzeko asmoekin, eta kontzertuak eskaintzen
bai.
Egoteko gogoakin ere, ez?
Bai, hori da. hariko gira hor Baionan asteburu untan, zelduen ustilarean, eta Arrasaten ondoko astean, asteburuan, eta bai, badu asmoa hori zuzeneko giroa oberena da guretzat, eta talde guzientzat pentsatzen dut, eta importantena guretzat zuzenean ibiltzea, gaina maitea, eta jendea ezautzea, eta ibiltzea hori da.
Esan duzun bezala, hasieran Arkilur Estudioa sortu duzue. Zein da honen helburua eta edo orain hortan hor lanean zabiltzaten?
Bai, helburua da beste talde irekitzea. Nahi genuen ez dakite estudio profesional bat sortu. Nahiago genuen dakite txipiago bat, baina elkartasunean sortu hori. Mm-hmm. Beste talde irekiz, presio txipi batean, eta denek ibili dezaten gure estudioa, gure materiala, haien musika sortzeko, grabatzeko, eta edatzeko. Hori da estudioaren helburua. Oso importantea da guretzat.
Mm-hmm. Beraz, izatek argi dauka musika egiteko eta gozatzeko beste erabat nahi duela sortu?
Bai, hori da, bai. Hori da. Gure helburua hori da, bai.
Mm. Izan ere kantuak eta ez dituzu ez? Oizko taldeak bezala erregistratzen eta hola, ez?
Ez. Nola egan hori ezakit ni... sortzen ditugu, ezakit... Oso bitxia da gure lan modua bat izu, zenta denokari gira elkarganean talde askotan, batek sortzen du abesti osoa, baina gure taldean batek ekartzen du ezakit ideitxo bat, eta gero entzaioetan eta lan egiten dugu ideitxoen inguruan, eta gure musika hola sortzen da. Mm-hmm. Eta o, kolpez ateratzen musika, baina lanaren bidez, basic.
Mm-hmm. Bueno, ba, esan duzun bezala, datorren astean, ez, Arrasaten izango dugu aukera
bai.
Ikusteko, izate zuzenean, eta
bai.
Zuen musikaz gozatzeko zuzenean,
bai.
Eta Peio, ba, agur esateko Babel Dorrea kantua aukeratu dugu.
Bai, oso ondo.
Eskerrik asko gaur gurean izategaitik.
Bai, zuheri.
Mila esker.
Agur.
Thank you.
izaten musika taldea izan dugu gaur, Piperpolisen Babel Dorreazan kantua beraien lehen diskoa ezagutu dugu, diskoa izenekoa, Peiorekin batera eta aurrera egingo dugu Bilbo Hiria Irratian.
Laster, Jon Troi operena hogei tamabosgarren atala entzun behar dugu, baina Jon Troi operekin joan aurretik irrati novela entzun baino lehen, ba musika entzungo dugu, disko mitikoa da hau, Beneno, Beneno taldeak ateratakoa, eta zalean agertzen zen, ba, Hatxiz Harri Ederura, eta ba disko horretako kantu hau ba mitikoa da bai. No pido mucho, Veneno. Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, Jon Troi ope amabostean behin, hogeita amabosgarren atalan, Buenos Airesen, Boludo.
Aurreko atalean Jon Troi opek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen eta oh, zenbat jende aurkitu zuen. Karriketan zebilela, labanderiara eramateko errebista erosi beharrean bigarren odei puska erosi zuen. Baina etxean zegoela, odeia enbargatu behar ziotenaren berri eman zion gutuña jaso zuen. Ordainkatari aurre egiteko, Jon Troi ope gureak lanmerkatuko atea gurutzatu ostean, mundu beldurgarria eta tamalgarria ezagutu zuen. Lanmerkatuko borreroek, bahituta, helikoptero batean koiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan giltzapetuta, Jon Troiope gureak, elefanteekin batera, izaki eleganteen baleta sortu zuen. Baina gaua iristean, beldurra gure protagonistaren alaitasunaz jabetu zen. Goizaldean, bizitariak zoologikora sartu ahala, Jon Troiopek aietako baten aterkia lapurtu eta berarekin egan alde egitea lortu zuen. Baina iesean dabil Jon Troiope gurea, denek erotzat hartu dute gure protagonista, eta soro bakartia lez, Argentinako Buenos Aireseko kaleetan bakarti dabil.
Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. Emisora de fiebre y orgías, harto ya de placer y locuras, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noches porteñas bajo tu manto, risas y llantos muy juntos van, risas y besos, barras corridas, todo se olvida con el champán. Y a la salida de la milonga, si oye una nena pidiendo pan, por eso es que en el gotán siempre solloza una pena. Al compás de songón de los fuelles, un bacán a su mina la embrolla, y el soral del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual a una querida, si es tan lejos, mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte.
Buenos Airesko arratsaldek zera zerbait berezi dute, bizte. Barku bakartian dabilen gizona noiz. Taksirik baldago nire txatiri honetan? Ez? Oh, ez. Semaforoak dira denak, gorri berde eta, oh, zein argi politak, bizte. Kaixo semaforo jauna, zer moduz? Oh, boludo, jargiarekin itzegin nahi nuke baina, urruna egitagoen ezkero, bazu hain urbil zaitu danez, zure kolore berezioiekin berba egitea maite dut, pibe. Kolore borobiak ere, jargiaren modukoak zurea semaforo jauna.
Bakar bakarrik dago Jon Troiope gurea Buenos Aireseko semaforoekin berbetan. Semaforoak erantzuten dio. Erantzun koloretsuak ematen dizkio Jon Troioperen bihotzari. Orain berde, orain gorri, gero hori.
Semaforo jauna, maitasuna zer den baldakizuzuk? Nik behin jakin nuen bai. Odeia maite nuen. Aterkiarekin zoologikotik ies egin dute galean. Baina ez dut ozeana luzean nire odeiarekin topoekin. Nire odeitzoa ikusi alduzuzuk, semaforo jauna.
Semaforo gorria jarri da.
Aizu, semaforo jakintxo hori, eta hemen Buenos Airesen maite izango nahuen norbait aurkituko dudan galdetuko banizu.
Berde jarri da semaforoa.
Oh, nire toki aurkitu dudala iruditzen zain, mila esker semaforo jauna.
Semaforoak argi gorria pizturik agur egiten dio Jon Troioperi. Gure protagonista orduan errepidea gurutzaten hasten da. Baina ez, Jon, ez, semaforoak horri dago, Jon! Ez, ez da inongo leherketarik gertatu.
Oh, eskerrak.
Eraikinik ez da jauzi, ez dago lurrikararik. Ez beharra, autobus batek Jon Troiope zapaldu du.
Oh, mon die.
Ambulantziak berehala Jon Troiope ospitalera eramandu. Ene bada, larria da oso Jon Troiope gurearen osasun egoera. Hilala bizi ote dago? Jon Troiope gurea ospitalean larriki zauritua. Baina bera ez dago. Inkonstiente dago zeharo. Ene, eta ze pentsamendu darabilkio gure lagunaren buruari?
Aizu, baludita, nirekin dantzan egin nahi alduzu?
Oh, bai, noski pibetzo. Baina zu, nor zaitugu?
Troiope naiz, Jon Troiope.
Eta nondi zatoz, gizontzo?
Oh, zoologikotik nator ni. Aterkiari esker, egan alde egin alizan dut.
Gizontzo ausarta dirudizu, oso gero.
Oh, eskerrik asko, eta zu... Zu polita.
Oh, gizontza ausart eta zalameroa.
Eta zu, norzara zu?
Amelita, urte askotarako.
Oh, Amelita, Buenos Aires maite dut.
Eta nik zure moduko gizontzo dotore batekin dantzan egitea maite dut.
Oh, elefanteak bezala bai, izaki dotorean azneu, Amelita.
Eta tangoan dantza maizu zaituko gizontzo?
Oh, bai, tangoa dantzatzen dudan lehen aldia da, izu.
Trebea benetan, dena egiten trebea. Jon Troiope pibito.
Ai, nire Amelita, lotzatzen hasia noiz.
Oh, nire tangeroa. Lotzatia, maite ditut gizontzo ausartak, zalamero dotore tangero eta lotzatia.
Oh, segi dantzen Amelita polita.
Bada, Jon Troiope gurea Buenos Airesen ligatzen ari alda. Ezin dut sinetzi.
Eta mila biderrez, jeloskor alzaude narratzaile andereñoa.
Jeloskor ni? Baita zera ere. Komentario bat baino ez da izan. Nire ofizioa da eta zergaitik galdetu didazu hori, bada.
Komentario bat baino ez da izan, nire afizioa da.
Sintonia, mesedez, sintonia!
Jeloskor zaude.
Sintonia esan. Buenos Aires era joan da Jon Troiope gurea. Arratzalde tristeak bizitzera doa argentinar jendearen artean, galduta, abandonatuta. Eta zer egin eta emakume argentinarra konkistatutu.
Eta zu jeloskor.
Zaude izilik, Jon. Zu gainera, iztripua izan duzu eta konortea galdu duzu gainera. Ez duzu hitz egiteko astirik beraz. Orain, ohartu naiz gainera. Jon Troiope, inkonstiente dago. Ametza baino ez, zer jasoko da baina. Onera egingo aldu Jon Troiope Argentinako ospitalean, luzaro emango aldu konortea galduta, eta behin gure laguna esnatzen denean, emakume argentinar batekin maite mintzen bada...
Ondu darik gabe jeloskor zauden arreta jandere nioa.
Iso! entzule maitea, etzazue galdu irrati nobelaren atal berria. Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Troiopea magostian behin.
Nila uskur zaude.
Ni? Baina zera. Musika mesedez, musika.
Nila uskur dago, nila uskur dago.
Musika!
Txamponi baiu gazabari galdekin, diruzikin ikaben ora joango ginduzkian ba. Horra erantzuna Lapadora martxan ezarri.
Argentinara eraman gaituzte Jon Troioperen istorioek, eta bueno, ba, guk orain Argentinan jarraituko dugu, edo bertatik heltzen den musikarekin, gutxi gora bera. La Revancha del Tango izena zuen haiek plazaratu zuten lehenengo diskoa, Gotham Projecten Santa Maria del Buen Aire.
Thank you.
de Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire,
Berehala joan zaigu gaurko Piperpolisen lehenengo ordua, Jon Troioperen Argentinako abentura horrekin, eta Donibane Lohizunetik iritsi zaigun Izateren diskarekin. Eta gure bigarren atalerako, gauza asko prestatuta dazkagu ere, zuei eskaintzeko prest Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen.
Hala da, zinemara joango gara dokumental bati buruz hitz egiteko, ostiralean estrenatu baitzen, agian dokumentala, zaharregia txikiegia agian egitasmoan oinarritua. Gurean izango da zuzendaria Arkaitz Basterra, eta literaturaren tartean Angel Lertzundi izango da gurean, ISBTA, bere azken eleberriari buruz hitz egiteko.
Eta guzti horrez gain, proposamenak eta gomendioak, eta bigarren atal lau azteko Urtxo Berkiren musika Girl, You Will Be a Woman Soon.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Be a woman.
Esan bezala, Piper Polizen gaur Bilbo iria irratean gure bigarren tartean zinera egingo dugu salto. Ostiralean estrenatu zen Donostin eta Bilboko zinemetan agian dokumentala Arkaiz Basterrak egindakoa, eta gu horren arira zaharregia txikiegia agian proiektuko kantu bat entzungo dugu, Kirmen Uriberen letra eta Mikel Urdangarinen musika eta hotza, munduari begiratzeko.
By and by, I'm breathing a lover's sigh.
Zaharregia txikiegia agian egitasmoan Rafa Rueda, Mikel Urdangari, Mikel Barberde, Kirmen Urige eta Bingen Mendizabal egon ziren Estatu Batuetan Nueva Yorkera egindako bidai baten ostean sortu zen proiektu hau, eta disko liburu bat ekarri zuen. Disko liburu horretako kantu bat entzungo dugu, munduari begiratzeko.
Begiratzeko modu bat laguntzarekin, kantatzeko modu bat onman eguzkia aratzeko modu bat itxaroten. Jakiteko modu bat pagoak ukitzeko modu bat. Irakurtzeko modu bat ego aizea usaitzeko modu bat autuan nega egiteko modu bat ez ona zederren agian zarregia txikiegia agian begiratzeko modu bat galderak egiteko modu bat eskutik eltzeko eltzeko modu bat ame egiteko modu bat ez onen agian ez ederren agian zaregia txikiegi agian ez onen zederren agian zarregia txikiegi agian.
Zaharregia txikiegia agian egitasmoan oinarritutako agian dokumentala esan bezala estreinatu berri da Hegoaldeko zinema aretoetan. Bost protagonista ditu dokumentalak eta bost protagonistei egineko elkarrizketak dira dokumentalaren oinarri. Pipor Peloizen Arkaitz Basterra gonbidatu dugu dokumentalaren ekoizle, gidoilaria eta zuzendaria ere. Arratsaldeon Arkaitz.
Hau, arratsaldeon.
Ostiralean estreinatu zen agian, zine aretoetan, Bilbon eta Donostian, pozik egongo zara, ez? Behin lana erakutsi al izateko.
Ba, bai, azkenean, ba, denbora luzean egiko lana da, eta, ba, hiru urte, egon gara lan honekin, eta, bueno, ba, bai, azkenean postasuna handia, ez? Bai, horregotia, eta, bueno, eta zinematan egoteko aukera izatea, ez? Eta, erraza izaten, dokumental batekin horregotea, eta, bueno, ba, horre daukago aukera, eta... Eta, bueno, baposik.
Bueno, Arkaitz, kontai guzu, agian dokumentala, banaola sortzen da, ez? Lan hau egiteko asmoa, zahargia txikiegia bazegoen, baina, bueno, kontai guzu, nola sortzen da, filma bera egiteko asmoa.
Bai, bueno, filma egiteko asmoa dago, zahargia txikiegia agian sortu aurretik. Gauza da, denaz izan, 2003ko martxoan, ni bizi nintzen New Yorken, anego nintzen zine zuzendaritza ikasten, eta han agertu ziren, ba, pelikula honetako postprotagonistak, ezta? Irmen Uribe, Binger Mendizabal, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin eta Mikel Valverde. Eta etorri zianara, Kirmenekin bazitulako, bueno, poesia irakurketa batzuk, eta, ba, bueno, bestiak etorri zian beha laguntzen, ez? Eta nik egin bar nun justo nire eskolarako dokumental lana, eta eskatu nien, ba, permisoa, ba, bueno, ba, grabakera batzuk gaitzeko beraiekin, eta egun horietako bizipenetatik sortzen da guztia, ez? Gero beraiek zarria txikiagian egin zuten handik etorrita. Eta, bueno, baguia gero hori proposatu ninja luzemetraia egiteko posibilitatea.
Bai, egia da, ez? Proiektura han gauzatu zen, ez? Zuk diosun bidai hartan.
Ba. Esan bezala, zaharregia txikiegian gitasmoan oinarrituta dago agian dokumentala,
bai.
Baina bost protagonista horiek dira dokumentalaren protagonistak, ez?
Bai, erabaten zaharregia txikiegia agian da argumentua, edo, ez da? Osa, proiektua da argumentua ematen duena, ba, proiektua sortzenetik, proiektua bukatzen den erarte. Baina azkenean erabaten da, ba, aukera bat, ba, protagonizauen lana eragusteko, protagonizauek artista moduan eragusteko, baina baita be, azkenean agianen ikusten dena da, artistaren atxan dagoen pertsona. Eta nik uste hori dala klabea pelikula honetan, ez da? Ba, bueno, artista eta pertsona ezin dira banatu, eta orduan guztia dago ikusteko aukera, kasu honetan.
Eta denetarik ez, galdetu zenien elkarrizketak egiterako orduan?
Ba, bai, osea... Gauza izan zen, azkenean pelikulak ditu 81 minutu, baina filmatuta dauzkagu 120 ordu. Eta, ba bai, denetarik. Nik uste dut, eta hori zen, azkenean, ba, klabetako bat, ze nik genekien, beraie bai, zelan, ongo zian, ez da, ba, kamaren aurrean, erantzuten, ez kamarari bildura edo goziotelako, ze azkenean, beraieko ituta dagoz, ez da, ba, elkarrezetak ematea, eta... Baina, klaro, ezberdina da, elkarrizketak zu lanari buruz izatea edo zure pertsonari buruz, ez? Kasu honetan, ba, beraien bizitza bat pribatu edo intimidadeak edo galdetzen zian bebai, ez da, erabaten, edo ordura arte inork galdetu zizkienak kamara batekin. Eta, bueno, baina oso arraza egin zuten lana, eh?
Bai, ondo eraman zituzten galderak, eta?
Bai, oso ondo. Ia esan, ba, nik uste hori dala dokumental honen, bueno, ba, sekretua edo ez da, azkenean beraiek da oso natural, kamaren aurrean, eta erantzun dute inongo arazo barik. Bebai, nik uste dut, honetan bebai, importante izan zela, beraiek nik jarri zuten konfiantza, ez? Osa, beraiek bazekiten, nik nuela materiala, ba, eragaiztoan, edo, ez aleike, erabiliko. Orduan, beraiek erantzuten zuten guztia. Da, bera ebit ezan zuten, bueno, zuk argait, zu zara hau egiten dagona, zu jakingo duzu zer erabilita zerrez, ez da? Eta nik uste dut konfiantza horrek, ba, egin zula bereiek eta oso lazai, eta erantzuten guztia, eta, eta oso ondo.
Hausnarketa politak entzuten eta ikus daitezke, ez? Bizitzan inguruan, ez? Euskaldunen inguruan, adiskidetasuna, bai. Maitasuna, ez? Begirada ezberdina, bos, begirada edo zurea ere, zeigarrena, ez dakit.
Claro, ni gustote hor dago la clavea. Igual eta beraik nahi komentauta, eta azkean ez da, igual, beraik banaka hartun da, oza, hori guztien duguna bai dira beraik dian bezala, mm-hmm. baina beraik duzte alde gehiago pelikula honetan ez daudenak.
Mm-hmm.
Kasu honetan, da hona da, nik eragutsi nahi dudana erakusteko, ba hartu duan beraien zatia, ez da? Hori da dagoena pelikulan. Azkenean, ba, goitza, hori bakarri hartuko bagenu, ba bai, beraieko lakua dira, baina gauza gehiago, alde gehiago ere ditu bakoitzak.
Mm-hmm.
Eta kasu honetan dagoena da, ba bueno, nik uste dut orokorrean hartzen dula ba, taldearen filosofia de bai,
mm-hmm.
eta bueno, eta pertsona modun daukaten filosofia, itxe dute danetarik, eta nik uste dut, batez be importantea zana da jutea gauza basikoetara, ez da? Osa, bizitzan importantea diren gauza basikoenetara, eta ze dokumentalaren, bueno, ba, elburua edo erabaten da ikustea jendiak izan ditzakigula gauzak elkar komunean, mm-hmm. nahiz leku berdinak izan zein ezberdinetakoak, eta hori azkenen dago gauza basikoenetan, ez da?
Mm-hmm.
Erabaten.
Mm-hmm. Eta galdera asko ere botatzen dira airera edo, eh?
Bai, nik uste dut beste unean komentatzen nion bat ez denion, bueno, nik uste pelikula honek erantzuna baino galderak plantatzen ditula,
uh-huh.
Osea, azkenean gertaleike ikuslea ateratzea pelikulatik ba galderak egiten, ez? Eta bueno, hori be polita da, ez da?
Uh-huh.
Era baten, gero, bueno, gaina pelikulako kartelak be galdera botatzen du,
uh-huh.
eta ez den du zer duzu munduari eskaintzeko. Ba, ni uste dut hori da lagian egiten duen, ezta? Ikusari galtzen dio hori. Zer duzu zuk munduari eskaintzeko.
Hmm. Bueno, eta bost protagonista hauek bai azaltzen dute, ez? Zer zuten euren bueno, artista moduan zer egin zuten, ez? Eskaintzeko, ez? Leku guztietara eramateko konkretuki, ba, zarregia txikiegia agian proiektu egitasmoa, ez?
Bai, erabaten bai. Azkenean Kirmenek planteatzen du hor, ez da, pelikulan azaltzen du zelan nundik sortzen da zarreia txiki agian, ez, ze galderatik, ez? Osa, gu euskalduno gara 600-700 iztun eta sartzen gara New Yorkeko auzo baten.
Mm-hmm.
Da, orduan, komunidade honek zer dauka eskaintzeko munduari, ez? Hori da, hortik sortzen da. Azkenean komunidade honek, baina azkenean da pertsonak. Osa, azkenean mm-hmm. gu ezin dugu gure kultura gugandik aldendu.
Mm-hmm.
Ezin dugu eta ez dugu nahi. Osa, azkenean hori da gauza, ez da, gu gara guztia, gure hizkuntza, gure kezkak, gure ingurua, gure laguna, gure familia, gu gara guztia.
Mm-hmm.
Eta hori da azkenean pelikula honetan da ona, ez.
Mm-hmm. Ba, Arkaitz, gozatu egingo dugu ere Kirmenen poema batekin, disko liburua daukagulako, eta entzun egingo dugu lagun bat.
Osondo.
Badako roto dudan lagun bat, zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit, lapras teroriko zara lurreran. Badako roto dudan lagun bat, futbolean jolastu nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit, ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Gorroto dudan lagun bat, gustuko neskaren gan aurreratzean, ez, hobeto ez, esaten dit, ez du zurekin nahiko berak. Badak gorroto dudan lagun bat, anaia txikiari musu eman nahi diodanean, ez, hobeto ez, esaten dit, esnatu egingo duzu berehala. Bada gorroto dudan lagun bat, lagun horren izena lotxa da. Ez, inola ez, esaten diot gauero, bihar ez dizut kasurik egingo bada.
Agian dokumentalari buruz hitz egiten ari gara Arkaitzekin. Arkaitz luze joan da denboran, ez? Dokumentala gauzatzeko proiektu eta dana, ez?
Ba, hiru urte, hasi gendun martxoa, 2003ko martxoan, eta bukau dugu 2006ko udaberrian, hiru urtez, bai, hiru urtez usatu da.
Elkarrizketa gehienak Euskal Herrian grabatuak dira, baina nabaria da momentu ezberdinetan eginekoak direla, ez? Hiru urte hauen hauetan zehar, edo?
bai, elkarrizketen asunto izan luzea, baina gertatu dan hemen da, estatuatuetan eta ditugu beste elkarrizketa asko filmauta, baina ez direla erabili azkeneko azken bertsioan, edo pelikulako azken bertsioan. Aurreko bertsio batxotan montaja itzen oginanean erabilizian, baina azken bertsioan azkenean ez dira sartu. Azkenean nik ustot ikertzen dela bebai, hori ba denboran zehar dagon, bueno, beraien pentsatzeko forman ezberdintasuna eta ez da. Bueno, ez ezberdintasuna, baina bai evoluzioa. Zagoen eukenik ezberdintasuna nio gehiago evoluzioa eta bai, azkenean denbora izan da luzea, eta segurueni gauza berdinak igual orain galdetuta beraiei be, igual ezberdin erantzun.
Igual beste erantzun bat, ez?
Hoi da, ez? Pero bueno, betirako bere balioa izango du, ez? Denboran bai. Aldatuko baluke ere, ez?
Bai, nik ustot, bai, ez. Azkenean egiten da gauza, oza, berba gauza oso basiko buruz, ez da? Eta gauza oso unibertsale buruz. Eta orduan, ba, bere balioa hor dut, eta gainera, agian titulua be bai hor dago pizka bat. Osea, gauzak ez dira absolutuak, ez? Agian aurkezten dut duda bat, ez? Agian, esaten dugu, baina duda bat. Eta duda ez bakarrik beraien gan, baina bai ikuslaren gan, ez da? Ikuslaren bai hor leike ados ala ez entzuten ari dena gaz. Hemen importantena ez da gote ados edo berdin pentsatzea edo, que ba, da, justo hor planteatzen diren asuntoi buruz, ba, hausnarketa bat egitea ez.
Montajea aipatu duzu lehen, dudak orain, dudazko auki dituzu edo auki zenituen montajea egiterak orduan?
Bueno, montaje prozesu esan oso luzea. Lehen esan dut zuet, ba, hori, 120 ordu izan genitula. Eta, bueno, ba, gidoia jarraitu egin zan montaje bat. Bueno, hori iruditu zitzaidan horrorosoa, ba, momentu horretan. Eta, bueno, ba, erabaki nun guztia alde batera utzi eta berriro beste montaje bat aztea, ezta? Eta, azkenean, azken montajea da, hasierakoaren oso antzerakoa. Oso antzerakoa. Azkenean ikusten duzu, ez, aurretik egindako lana zerbaitetarako da. Ba, bueno, gertatzen zena da, azken montaje honetan hasieran funtzionatzen ezuna, ba, orain funtzionatzen duela, ez, erabatzen gauza horiek alde batera utzita. Eta dudak, ba, da ona da, azkenean gu batzutan zuzendariak enpainatzen gara, ba, gara hor burugo gorrak eta, bueno, ba, ezkarra daukogula hor montadore bat edo gurekin, alboan, ez? Ba, gu izate gauzak igual ez direla horrela. Era baten, adibidez, ba, hori, kanpoan geratu behar izan dira, nire elkarrizketa favoritatako biko zati guztiak, ez dago ezer, azken bertzioan. Eta nik orain pentsatzen dut elkarrizketa horietan, ez zen dut, bueno, ez que hau jendeak ikusi beharko luke era batera da bestera nun baiten, baina pelikula honetan ez eukat lekurik. Osea, ez eukat lekurik eta zergaitik, ba, historia laguntzen ez zutelako. Eta hori da importantea, azkenean jakin behar dugu sakrifikatzen gauza batzuk, ba, historiaren, ba, onerako, ez da.
Hemen tortik izate asko moduan, badeu bede baten, eh? Zartzeko aukera badeko zu.
Bai, baina ni ez naz gauza horien aldekoa, eh? Gero, esan ez zen, geringo dozu zuzendariaren montajea, hau ja barra zuzendariaren montajea, kaso honetan, jendeak ikusi aldauena da, ni nahi doan pelikula, nik ez du nahi beste montaje bat, ez? Eta, bueno, azkenean, hori importantea da, bai. Importantea da. Eta bueno, da bestea, ba, hor geratzen da. Bueno, ba, igual etorkizunan zeinek jakin, baina bueno, momentuz ba artxiborako geratzen da eta listo.
Kaikus minez geratzen da orain.
Asteburu bat zinaretotan egonda dokumentala, nolakoa izan da jasotako harrera edo?
Ba, egizan ez dakit.
Ez dakizu, ez? Bueno.
Egizan ez dakit. Bakit, gauza da guretzako bebai, zuzenean txako zaila da hori, ez da? Osea, guk egiten dugu hau, Aibidez, ostegunean, egin duen aurre estrainaldia Guggenheimen, eta hor bai izan duen aukera, ba...
Ikusteko, ez?
Eta jendiarekin egoteko, ez da? Eta hor azkenan, ba, hartzen duzu, ja, Donostian bai zinemaldian egon ginen berdin, azkenan jendiarekin hitz egiten duzu, gero kolokioa daukazu, pelikula eta gero, eta, ba, pizka hartzen duzu, ez da? Ba, ikusleak zelan hartzen duen, edo zelako harrera daukan, baina gero behin, ja, zinemaletora komertzelera teatzen danean, guia hoz gagoz hor. Orduan, ja, da zure lana dago hor, eta da zure lana eta ikusleen arteko harremana. Eta ni gaina guzteot, pizka bat, ez daki dela zenbatera joko eskubi daukagun hori jakiteko zelakoa da. Ja ez dago gure eskubi, ez da gurea. Osea, ja, pelikula da artelan bezala dago.
Bai, bere bizitza dauka, ja,
bere bizitza propioa dauka, bai, ni guztot bai.
Bai, ez zaten eban, igual inguruko nono hor, edo lagunak, edo ja, ba, bueno, zinearetura joan direnak, edo...
Bai, 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 ez, orogorran jendia ondo itxe, edo, hombre, igual, bai. Ez zinearei gustatu zigu esate.
Hori ere izaten da, ez.
Bai, pasaleik, gainera, nik ustot, kujakin bardogula beba, hori onartzen. Eta importantea dela, ez zinezkoa da guzti gustatzea gauza bat, ez? Osa, ez zukein duzuna, ba, edo nork egiten duena, ez da. Baina, orogorran arrere izan da ona. Ba, bat honetan ikusi gendun, ba, guen jemen bebai, eta, ba, komentario batxutatik ez da, ba, jendia emozionatu da bebai pelikularekin. Oza, donosten ikusi gendun jende batxuk, ba, negarra egin zutela, beste batxuk. Bueno, ba, dago danetarik ez, eta azkenean, jo, ba, polita da ikustea, ba, zure lana, ba, horrela heldu daitekela norbaiten gana ez da, eta hori, ba, bueno, ba, postekoa da erabaten.
Eta badeko Arkaitz Basterrak zinerako proiekturik?
Bai, orain monago bi proiektukin. Bata da ja zita daukaguna, dala beste luzemetrai dokumental bat, hau da zine zuzendari itxekiar baten biltzei buruz, Boitek Jasni, da bera, 81 urteko gizona. Eta gero, bebai, fikziozko pelikula baterako gidoia lantzen ari naz momentu honetan. Eta bueno, baina hori ja oraindik berko dut denbora bizkatxo bat, da horretarako. Baina bueno, baina ondo.
Zine industria garestia da eta astiro egin behar dira gauzak. Orain hasi gidoia eta auskalo noiz burutu, ez?
Bai, azkenean gauza da batzutan zinean eta aritzen izan jendeak eta beste artista batzu be bai, jo, zaila egiten zaio ulertzea zago pazientzia behar da, ez da, erabaten. Osea, proiektua hazen dozu, eta igual bost urte behar dozuz proiektua bukatzeko. Eta hori, kasu horren enean. Hori da, horrela idezan egin dozula.
Claro, ez da lagoz, ez da hola, gaizi.
Ba, oe. Dano firmauko genduke, hola. Da, pelikula bat egita, ez da bost urtetan, edo. Eta, claro, adibidez, ba, beste disiplina artistiko batzutan, gauzaria inmediatoagoak, ez da. Eta, baina bai, ba, pazientzia beharrezkoa da, eta suerta be bai, baina batez ere ikusten bar duguna dela pazientzia eta ez galdu gure buruan edo gure barnean hobeto esan da zergaitik hasten duzun proiektu bat, proiektu hori sortzea bultzatu duena hori biziri mantentzea, ezta? Hori da oso importantea. Ze batzutan gertaleke azkenean denborarekin arrazoia zerbait egiteko ja ez daukazula edo galdu egin dala. Orduan igual ba hobeto da pelikula hori alde batera utzi da beste batekin. Baina
ziur egon behar zara bost urte edo gehiago itxaron behar badira, ez?
Bai, bo, ziur eta aparte, claro, azkenean, ba, motivazio batzu bizitzan dira, ba, bizitzan momentu horretan pasatzen ari zaren momentuak bultzatuta, ez da? Orduan, claro, igual hori pasatzen da, eta ja, esaten duzu, me, nik zagatzen nahi duen egin pelikula, hau? Ja, eskez dugu horretu bezut egiten. Eta gauza da, ba, hori ez gertatzea, ez, era baten. Eta nik uste dut momentu baten importantea dana jarraitu dezakela izaten importantea bai, eta gauza da hori tentsio hori edo mantendu denboran eta hori da era bakarra pelikula hori gero ona ya, izateko, osea, bedo bintzat arrazoitako bat. Bai.
Bueno, ba, esan bezala, Donostin eta Bilbon dago ikusgai, agian
dokun... Bueno, momentu horren dago Gasteizen eta Bilbon.
Donostin ja ez?
Ez, Donostin egongo da beranduago.
Ah, beranduago. Ba, 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 beste gunean egunkarian irakurri genuen.
Ez, bada, Gasteizen eta Bilbon.
Bilbon, bai, Bilbon bai. Multizineetan daukago ikusgai. Beraz, ba, aprobetzatu egingo dugu, berke badakigu zelan zine aretotik olako gauzak harin desagertzen direla. Eskerrik asko, Arkaitz, gaur gurean izateagaitik.
Bai, zeu eri.
Eskerrik asko.
Bueno, berarte.
Agur.
atara jauregia bizitroi dorati ongriako erregek batxo digaldati arrapostik handi ez direla inti inturi direnian batxo iken handi ataratzeko iria iri ordoki urrandi bat badizu alde bateti errege bidia erdi erditi Maria Madalena beste aldeti aita saldu naizi idi bat bezala ama biziken bane aita zu bezala enien dizunez joanen ongrian bera bena bai ezkin diren ataratze salala aiz paioan portaliala ingoiti horradizu ongriako erregea ari geran izosi ni erin izala zazpi urte untan oian izala aiz pasua zahorai salako lehiora iparala egua denez jakitera iparra balin bada gora intzi salari ene korpitzaren xerreka jindadila sarri ataratzeko zeniak berak arrapikatzen hanko jente gazteriak beltzez bestitzen Andere Santa Clara antipatitzen haren peko Samaria irresta zelatzen.
Esan bezala, sinema aretotan agian filma ikusteko aukera hementxe Bilbon bertan eta baita Gasteizen, eta bueno, ba aprobetxatu, ba anek izan digu pelikula polita huela benetan, tal
bai. Ban,
bakaso ingo diogu torti eta biok, eta mendik atera bezain pronto, ba pelikula ikustera jungo gara.
Laster kendu aurretik.
Eta orain Divinesen musika entzungo dugu Right.
I'm gonna head around.
Winding Days izena dauka diskoak, eta bertatik Bright entzun dugu, eta orain Mikel Laboaren musika entzungo dugu, ba gure urrengo elkarrizketarekin pizka bat girotzeko. Ies bete, ies asilegi balitz Mikel Laboarekin.
Ies bete asilegi balitz, nunbai balego bakea. Ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea. Ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nunbai balego bakea. Ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea. Ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea.
Angel Lertzundiren azken eleberriak Ies betea izena du. Warner gazte Hitler zale bat da gerra aurreko Alemania nazian liburuko protagonista. Sekretu handi bat gordetzen dute bere familian, eta sekretu hori agiriko egiten denean Ies egitera behartuta egongo da Warner Europan barrena. Ekintzasko gertatzen da istorioan, suspentzia bizi da, eta gainera hausnarketa egitera bultzatzen du irakurlea. Eta gurekin dugu Angel Lertzundi. Arratsaldeon, Angel. Bai, Angel?
Bai.
Bai, arratsaldean.
Arratsaldean bai.
Bai, bai. Ongetorri Piper bai. Polizera. Bueno, bai, ies betea, liburuaren aurkezpen, ba laburtxoa egin dugu, baina aukera izango dugu gero gehiago sakontzeko, baina hasteko zerk eraman zintuen Alemania nazian zuen novela gauzatzera edo beintzat abia puntu hori hartzera, hartzeko.
Bueno, gertatzen dira aldaketak personengan, baina aldaketa nahiko logikoak edo temporalak izaten dira. Eta alako zirkustantzi batean, alegia persona batek ez dakienean zer den eta esaten diotenean ba, kasu honetan judua dela, hori ja ez da aldaketa ideologiko bat edo denboran zehar gertatzen aldaketa bat, baizik kanpotik agindutako aldaketa izugarri bat. Eta orduan hor personaia bat bateko erabaki bat hartu beharrean dago. Orduan bat bateko kolpe hori zen nik aztertu nenuena. Egia da, ibili nintzela Espainiako gerran eta Euskal Herriko egoeretan eta bar aztarka ea olako zerbait bilan ezakeen, baina ez nuen bapateko aldaketa horrelako bat bilatzen, eta horrean horretik joan nintzen Aleman izaino.
Warner Hitler zale gaztea aurkeztu behar dugu historionen protagonista eta narratzailea ere.
Bai, bera da, ez dakigu oso ondo noiz, zenbat urte igaro diren horiek gerratu zirenetik eta berea idazten jartzen dena arte, baina, bueno, nik uste testuan iradokitzen dela urte batzu bintza pasatu direla. Eldutasun batera iritsi dela narratzaile Warner hori, bai.
Bai, eta atzera begira idazten dugu nola baitere, ez?
Bai, hori da, bai, bai.
Bueno, liburua hiru zatitan banatuta dago, eta lehenengo zatia ba izugarria da, ez justu horra ipatu gugun Alemania nazi guzti horri, haien bizimodua edo, ez, aurkezten da bertan, fikziozkoa, baina hain erreal bezain mingarri izan dakoa, eta bapateko kolpe hori jasotzen duen zatia da ere, ez da?
Bai, behar bada, irakurlaren zat, lehen da biziko parte hori, parte gogor hori, da paradoxiko baldin badirudi ere da ezagunena edo segurazko hori sekretatuko zaio nola baita edo zinearen bidez edo irakurri dituen nobelen bidez edo ezagutzen dituen historien bidez hori sekretatuko zaio izugarrikeri hori sekretatuko zaio nola baita ezagunena. Nik hori parte hori kontatu behar neukan bigarren eta hirugarrena kontatu alizateko, alegia bere ja trajektoria personal hori, bere barne bizitza guzti hori, aldaketa hori nola gauzatzen den kontatzeko, lehen da izeko parte ezagunago hori ere kontatu behar neukan. Eta bueno, hori da nolabait lehen da izeko parte horren arrazoia edo ni behintzat eraman ninduen hori desarrollatzera eraman dituen motivazioa.
Bai, ezagunak direla esaten dituzun egoera dira, banaziek egindakoa, ez, haien eguneroko barra baskeriak eta barrez, juduen kontra batez ere.
Bai, hori da, nor baitek hartzen duenean beste bat etxaitzat, eta beste bat hartzen duenean desberdintasuntzat, eta beste bat hartzen duenean hori erabat kontrariotzat, nolabait kanpoko egoera horren aurrean hartzen duen jarrera totalitario hori, ez? Bueno, markatuta dagoena etxai gisa, etxaia da erakustetara. Egunetikan egunean da etxai, eta horretan bera posizio batean dago Garner gazte hau, posizio nolabait egiaren ustetan, egia osoa duela ustetan, orduan nolabait aukera guztia du nahi duenak eta bi egiteko, nahi dituenak eta bi egiteko etxaiaren kontra. Eta hori da azkenean totalitarismoa, ez? Neuk arrazi guztia dudala sinistu eta aurrean daukadana erabat arrazoirik gabea dela pentsatu.
Aipatu dugun moduan, bapateko kolpea jasutzen du protagonistak, judua dela jakiten duenean, eta bizitzak goitik bera aldatuko du.
Bai, dena den lehen daizeko parte hortan nik uste dut hor badagoela kontutxo bat, niri importanti iruditzen zaidan eta da aitaren figura. Oso gutxi hitz egiten duen, eta desadostasuna handi bat duena regimenarekin, baina guztiz isiltzera behartuta dago. Eta naiz eta lehen daizeko parte guzti hortan aitak oso gutxi itziten duen, nolabait bihurtzen da bera ere bere isiltasunarekin protagonista lehen daizeko parte horrena. Eta gero, behin judu dela jakiten duenean, hor ba hori, erabat puskatuta geratzen zaio bere identitate kontua, ez da uste zuena, eta gainera alperrikakoak izango ditu bere alegin guztiak, ba, bere lagunei, bere garaia hartako regimenari, bere hiritarrei esateko, ez ni Hitler zarlia naiz, alperrikako da, judu batek ezin du horrelakorik egin. Ez dago bere baitan ja konbertsioa, ez dago bere baitan aldaketa, edo ez dago bere baitan Hitlerren ganako fideltasuna. Lege batzuk adirazen diote, bera judua dela alegia, bera izurriteak hartuta dagoela, beraz, berak sistema horre barnean eta Alemania undiaren izenean bere tokirik ez daukala.
Eta tokirik ez daukanez, ba, aldegin beharra dauka, eta hor daude, ez, bigarren eta hirugarren partean, ba, pizkat iesaldia, ba, klandestinitatea, eta pizkat bere buruari buelta eman behar izate hori, nola baitez?
Hori da, bai. Bueno, bigarren parte hortan, iges egiten duenean, lehen da biziko aldiz azten denean iges egiten, eta tristera joaten denean, gaztea erabat deskontrolatuta dago. Ez dakin nondik nora jo, ez dauka inolako heldulekurik, helduleko ez diodanean helduleku ez psikologikorik, ez ideologikorik, nolabait erabate biluzik dago munduaren eta gerratzen ari zaionaren aurrean, eta nora ez batean dago. Ez da gauza ez da razionalizatzeko ere gerratzen ari zaiona. Eta gero ja hirugarren partean pixkanaka, hainbat zirkustantzi medio eta batez ere bidean ihesaldi hortan aurkitzen dituen lagun batzuei esker pixkanaka hasiko da nolabait bizitzari aurre egiten. Ja ez ditu makulutzat hartzen ideia batzuk lehen zituen bezala, baizik eta makulutzat hartzen dituenak dira lagunak eta makulutzat hartzen ditu esperientziak, alegia bizitza bera.
Lehen aipatu duzu, Alemania nazia ezagun dugula, gehienok ez, filmak diala, liburuak dirala, edo gauza askokin, baina zer dela eta aukeratu zuzuk gero bigarren zetiako ez, Italiako Trieste hiri, edo horrelako hiria?
Bai, Alemania momentu horretan lehen dabiziko gerratea galdu ondoren, nolabait bere burua topatu nahian dago, humilazio handi bat sufritu du, eta orduan humilazio horri konta egin nahi dio, eta ustez bere handitasunaren neurria bilatu nahi du berriro, eta horrek eramango du bigarren gerratera. Eta orduan Alemaniak ez dauka inolako zalantzarik bere buruaz eta zer denaz. Eta alderantziz Trieste berriz da leku bat, nolabait ez leku bat, behin Austriaren izan dana, Italiaren izan dana, hainbat lurraldetan Veneziako erresuma garaibatekoa izan zena, eta inoiz nortasunik izan gabe, beti ere alako nortasun fronterako, mugamugako fronterako nortasun bati eusten dion hiri bada. Ez dakigu oso ondo zein den benetako identitatea Triesterena, baina behar bada Triesteren edertasuna hori da. Ez jakite hori zein den bere benetako identitatea. Hainbeste hizkuntza desberdin, hainbeste erlijio desberdin, hainbeste nazio desberdin edo bentsate jende desberdin biltzen da gaur egun ere Triesten, eta arazotxu izan liteke, baina bizitza bezalako xea da. Eta orduan mundu bada, eta nolabait baita ere da jendeen arteko enkontrutoki bat bada. Problematikoa nuski, alako gauza beti baitira problematikoak, baina baita ere aldi berean osa berazgarria.
Bai, ez leku edo hain leku handia, ez aldi berean, ez da?
Ez, oso leku txikia da, ze azkenean Tristek zenbat biztanle izango ditu momentu honetan, 200.000, 300.000 biztanle. Baina oso kuriosoa da, besteak beste garaio hortan, nik novela kokatzen dudan garaio hortan, Triestetik pasata daude Kafka, Joyce, Hermann Broch, hainbat eta hainbat jende pasata dago, eta gehienetan gainera arrazoi ekonomikoengatik, alegia lanak ala eramanda, Triestetik pasata daude. Eta bada baita ere alako gauzen eta alako gora beren enkontru toki bat Trieste iria.
Ezin ahaztu dezakegu ere nobelako gertaerek osatzen duten suspensea.
Bai, behar bada zinetik datorkidean kontu bada, pauso bakoitza emateko garaian, barekien novela zail batekin nengoela, azte banintzen asunaketa soliarekin, azte banintzen nolabait esateko monologo, barne monologo askorekin, eta bat horrek, mango zizkiola novelari elementu batzuk, baina pixka bat pixu bihur zezakiela. Eta amazazpi urteko mutiko baten esperientzia kontatu nuenez, pentsatzen nuen, eta iesa zenez, iesari mugimentu eman behar niola. Eta mugimentu emateko, erritmo eman behar niola, eta referentzia oso ona neukan, alegia, zinean, iniziazio novelak, ibilaldi novelak, o pelikulak bakatu, eta ibilaldi hoe kontatzen dituzten istorioak. Eta nolabait, estruktura hori hartu nuen, eta pentsatu nuen, pauso bakoitzak nolabait beste bat ekarri behartzuela. Kapitulo bakoitzak nolabait zerbait berri eskaini behar zuela une oro. Eta uste dut zerbait berri eskintze horrek ematen diola novelari erritmoa.
Bai, erritmoa aipatu zu ez, eta hartako ere novelaren egitura lineala bera, ez? Ia sinematografikoa, zuk esan duzu modura, eta horrek ere lana handia, ez? Eskatuko zizun zuri, ez? Hor...
Bai, bueno, estruktura guztiek behin garbi dituzunean dituzte bere alde onak eta bere alde txarrak eta bere alde errazak eta bere alde zailak. Egia da, estruktura lineala irakurlaren zat erraza egiten dela, baina hori aurrera eramaten ari denaren zat ez dela askotan hain erraza gertatzen. Nolabait, zirkulokioak, atzera aurreak, eta bar, idazlearen zat errazagoak izaten dira administratzen. Eta gauza lineal bat mantentzea zailagoa egiten zaio idazlari. Bueno, ez dakit idazlari, neri behintzat. Eta orduan nere kasuan, ba, hori, alde batetik zaila zitzaidan, baina bezaldetik banekien hori egin behar nuela, eta hortan jarri behar nuela arreta bere izia.
Alemanian hasitako historia bada ere posiblea alda gugandik hurbilagoko irakurketa egitea?
Bai, nik uste dut irakurketa hurbilago horiek egitea posible da gazteak dauden tokian. Ideiei garrantzi gehiegi eman eta harreman personalei gutxiago ematen zaien situazioetan. Posible dela ideiak nagusitzen direnean sentipenen gainetik. Eta nolabait hori da totalitarismoaren ataria. Eta orduan edozein gizarte gatazkatsuetan gertatzen diren tentaldiak eta gertatzen diren egoera direla. Eta orduan novela batean zuk naiz eta garai bat jakin batean kokatzen duzun ez duzu egiten ura besterik gabe pintatzeko, baizik baitaren nolabait ispilu gisa balio dezan, ez? Eta orduan nik nahi nuke irakurleak Guernarren ibilbidea irakurtzen duenean nolabait berak ezagutu dituen arazoak baitere irakurleak nolabait ispilu gisa erabiltzea hori eta gauza batzutan balio izango dio eta beste batzutan ez, baina gaurko irakurleari, ez ordukoari, ja orduko irakurleak ez bedute nire liburu irakurriko.
Beno ba, diazunagatik Angel badirudi ere liburuak asko bete zaituela, pozik altzaude emaitzarekin?
Bai, ni pozik nago, ba, pixka bat, alde bat dikan, norain arte egin dituen liburu dikan, desberdin samarra delako, eta hori kontu bada, eta bestaldetik, ba, aipatu ditudan, ritmo, linealtasun, eta gora bera hori engatik eta bat, nik uste dut, bueno, ba, ni bintzat guztanago, nesrekin, emaitzarekin. Eta baita ere jaso ditudan referentzien arabera eta bar liburua ba hori oso ba jende askok esan dit liburua hartu eta ezin utzirik egon dela irakurtzen liburua bukatu arte. Eta bueno, uste dut hori lore handi badala.
Bada bai.
Bai.
Eta ba, ni bentsat asko betetzena hori, ez? Ezak, irureun horri aldetako liburu bat, eta jendeak esatea, batetik hori, ezin utzirik, eta atzo bertan esaten zian, eta ez da lehen da biziko irakurrela esaten zian, atzo irakurrela batek esaten zian, bukatzeko, penaz. Nolabait, liburua bukatzen ari zala, eta jo, ja bukatuko zer, eta ja ezak, liburua utzi egin beharko, ez? Eta orduan hori da, bueno, bintzaten emanai nion, zera hori, intriga hori, eta ritmo hori, ba, ondo joan direla, eta funtzionatu duela, ez?
Ba, polita da, ez? Liburuan sentsazio hori aukitzea, ez? Eta ez da askotan gertatzen bez, ez? Hori, ba, bukatzekin pena aukitzea edo.
Bai, hori da, bai, bai.
Ba, Angel, eskerrik asko gaur gurean Bilbo Hiria Irratian izateagaitik.
Eskerrik asko zuen zuen arregatagatik.
Mi esker. Beste baterarte, agur.
Gero arte, agur.
Yerushalayim shel zahav.
Jerusalem Chelzab da kantu hau, urrezko Jerusalem, eta hau juduek abeste zuten kantua da, baina bueno, kantua erregistratu zuen egileak esan zuen modura, ba euskal zehazka baten oinarritutako kanta zen, hau zen zuzen ere, eta bueno, bakanta honekin agur esan diogu Angel Ertzundiren Ies Betea eleberriari, eta guk ere apurka-apurka agur esan behar dizuegu ere Bilbo Hiria Irratiko entzulei.
Datorren astelenean 7 egun barru hemen izango gara berriro ere tortilla imanduetan eta hemen mikrofonoetan galder eta ne.
Datorren aste arte ondo
izan, agur.
Hemen ditugu Orekatekiz, Nomadaktekiz diskoa zabaltzen duen kantuagaz, lauazka, agur.
Boom.